зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Во емисијава објавуваме. Филе Ховит и Бузек денеска во Скопје успеа да издействуваат окончување на политичката криза во Македонија. Македонската музичка империја на Есмаил Лозано ги распали и музичките и политичките страсти во земјата. Грчката крајно-десничарска Златна Зора им држи на деца партиски часови по грчка историја.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Опозицијата, предводена од СДСМ, ќе учествува на престојните локални избори кои ќе се одржат на планираниот датум 24 март. За настаните во парламентот од 24 декември ќе биде формирана комисија, а дополнително ќе се разговара и за предвремени парламентарни избори. Ова е исходот од денешните целодневни преговори на еврокомесарот Штефан Филе, известувачот за Македонија во Европскиот парламент Ричард Ховит и поранешниот председател на Европарламентот Јиржи Бузек со политичките лидери во Македонија, известува Слаѓана Божиновска.
Опозицијата ќе учествува на локалните избори. Овој договор беше постигнат по неколку часовните разговори кои ги водеа еврокомесарот Штефан Филе, известувачот за земјава во Европската унија Ричард Ховит и европратеникот Јиржи Бузек со лидерите на ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ, Груевски, Црвенковски и Ахмети. Договорот предвидува и формирање анкетна комисија за настаните од 24 декември, но и продолжување на разговорите на политичките субјекти во земјава веднаш по локалните избори со цел да се воспостави нормален политички амбиент и функционирање на политичките институции и без предрасуди разговарање околу таймингот за наредни парламентарни избори и имплементирање на препораките од ОПСЕ од ИХР.
We are pleased to see that the political leaders have finally been able to show their political responsibility.
Задоволни сме што политичките лидери конечно ја покажаа нивната политичка одговорност за да постигнат договор што ќе ја врати земјата во нормално функционирање на институциите и ќе ја продолжи својата конструктивна работа на европските приоритети. Изјави посредбите кои завршија кај председателот Иванов Ричард Ховит со посредство на меѓународните представници, лидерите на трите партии се договориле за продолжување на реформските процеси и мерките на доверба, вклучувајќи ги разговорите со Сдруженијето на новинарите, како и продолжување на диалогот на високо ниво, чија четврта рунда треба да се одржи овој месец. Сакам да изразам задоволство од позитивниот однос на лидерите на сите политички партии што одлучија да ја вратат европската агенда во државата, истакна председателот Иванов.
Морам да искажам задоволство од позитивниот однос на лидерите и на власт и на опозицијата, што конечно овозможи европската агенда да се врати повторно на дневен ред во Македонија.
Ова ја разрешува барем за сега политичката криза во земјава која кулминираше со настаните на 24 декември, кога опозицијата и новинарите беа насилно исфрлени од собраниската сала, пошто опозицијата која оттогаш не учествува во работата на собранието и најави бойкот на локалните избори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слаѓана Васович Божиновска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во Македонија по 10.000 млади годишно завршувале факултет, а се создаваат под 8.000 работни места. Токму затоа и Светската банка бара од Македонија да ја преиспита динамиката за отворање нови работни места. Марија Тумановска разговараше со стопанственици.
По препораката на Светската банка, земјава да увозможи нова динамика за отворање на нови работни места, односно нивниот број да биде три пати поголем, представниците на приватниот сектор велат дека малите и средни предпријатија имаат волја и капацитет за нови вработувања, но оти постојат други фактори кои го успоруваат степенот на развој на работни места. Напорите да се отворат повеќе работни места во приватниот сектор е правилна определба, но нивното одржување е условено од типот и успешноста на бизнисот, вели Савка Димитрова, директор на фабрика за кондиторски производи.
Ја не би можела на крајно едноставен начин да кажам оти, еве сега има толку пари и одма толку работни места отвараме. Значи, дефинитивно треба да има, да се има целосна идеја. Тоа е жива материја која треба секојдневно да живее, да работи.
И според стопанственикот Зоре Елизавете Мелковски, ваквите проекти на вработување во мали и средни предпријатија се добри, но поради исполитизираноста на македонското општество, истите не се покажале успешни како механизми за решавање на невработиноста.
Политиката е превише застапена во медиумските простори и затоа младите имаат желба да влезат во царина, во полиција, и ако кога ќе излезат на пазарот со своите идеи добро се позиционираат, ама немаат сигурност.
Економските експерти предупредуваат дека пазарот на работна сила во земјава е статичен, односно дека е потребна поголема активност од младите кои зафаќаат голем процент од невработените. Според Димитрова пак, младите се уште сонуваат за работа во јавната администрација, оти како што вели, работењето и притисокот таму не се исти како и во приватниот сектор.
Мета кај нас, например, инженери од 6-7 или доаѓаат на работа. Во администрација оди од 8-9 на работа. Да не зборуваме дисциплина, барање на одговорност од вработените.
Темелковски не се сумнева во вештините на младите генерации успешно да се вклучат во работниот процес, но според него потребно е подигнување на свеста кај младите дека нивната иднина е во економијата, а не политиката. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонската песна за Евровизија, наречена Империја, ги распали страстите поради двосмисленоста на името и елементите од проектот Скопје 2014. Љупчо Јолевски ја пренесува атмосферата од социјалните мрежи и разговараше со музички експерти.
Добро утро, империјалисти, вести од империјата. Многу ќе беше подобро Грција да го блокираше нашето членство на Евровизија наместо во ЕУ. Стварно, дај не ги праќајте во Шведска, дајте ке направим уште некој споменик со тие пари. Место Лозано нека го пуштат Владо Јовановски. Не мора да пее, ке ги фатиме на Индијана Джонс Финта. Отвори се земјо голтниме. Единствена работа која сега добива смисла се спомениците, па тие да ти биле сценографија за песна на Евровизија. Море, каква Евровизија? Ова е Евроазија. И отаде. Ова се само мал дел од коментарите на социјалните мрежи по представувањето на Империја, песната со која Есме и Владко Лозановски ќе патуваат на Евровизија, што годинава ќе се одржи во Малме, Шведска. Автори на композицијата се Симеон Атанасов, синот на кралицата на ромската песна и кандидатка за советник на град Скопје, и Дејан Момировски. Текстот го напиша Борче Нечовски, а видеоспотот е подпишан од продукцијата Exit B. И додека коментарите не стивнуваат, експертите со своји видувања. Билјана Николовска од Македонската радиотелевизија вели дека од стручен аспект песната и не е така лоша во однос на реакциите што одекнаа во јавноста и дека во неа веднаш се препознава символиката да се потенцира музиката како своевидна империја во смисла на нејзината вечност проткаена со фузијата на македонскиот и ромскиот фолклор.
Предпоставував дека на сето ова ќе му се даде политичка конотација, особено земајќи ја предвид нашата моментална политичка ситуација и тоа што е Есма политички инволвирана. За жал, тука се измешаа политиката и музиката, но тоа е што е. И повторно ќе кажам дека реакциите во јавноста се предимензионирани и некои од нив се доста невкусни.
Ангелина Димовска, новинар и музички критичар, нагласува дека дневната политика не смее да се меша во музиката, но вели дека некои работи нималку не држат вода.
Објаснувањата дека во текстот зборот Империја се однесувал на нашата музика не држи вода, зашто и ако е така, тоа е премногу двосмислен и затоа веднаш му се залепи политички контекст.
Таа дополнува дека во видеото се искористени и премногу сегменти од проектот Скопје 2014, а музикологот Тина Иванова е многу поригидна и вели дека Империја не е подобна за никаде, па дури ни за една Евровизија, и може би ова е прв пат целата јавност да биде единствена во ставот дека песната едноставно не ја бидува и дека од вокалните способности на Есма скоро ништо не е искористено.
Оно што најмногу ја иритираше јавноста е текстот, барем според оној кој што го напишал, да е полн со некакви ефтини симболи или ефтини метафори, демек носи некаква политичка порака, нешто Македонија како империја, но сето тоа е направено ефтино, сиромашно, односно смешно.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Грчката крајно десничарска Златна Зора ја брани својата одлука да им држи на деца партиски часови по грчка историја. Предходно, Грчкото Министерство за образование оцени дека ниту една партија нема право да манипулира со децата. Гоце Атанасов.
Ќе продолжиме да држиме курсеви на национално будење за нашите мали пријатели. Ова е одговорот на Златна Зора по критиките за тоа што Деновиве во една своја канцеларија во близина на Атина почна да дава часови по грчка историја. На првиот час имало 20 деца меѓу 6 и 10 години, чии родители се согласиле да ги испратат на таковит настава. Златна Зора тврди дека станува збор за часови за национално освестување во грчки дух. Партијата вели дека преку едукативни видеоматериали за античките грчки богови и за христијанската вера ги учи децата за грчките идеали. Владата и умерените партија ја осудија ваквата дејност на Златна Зора, која отфрла етикетата дека е националистичка, но која не крие дека е основана врз нацистичка литература. Министерството за образование соопшти дека ниједна партија нема право да манипулира со децата, додека главната опозицијска радикално-левичарска партија Сириза ја обвини Златна Зора дека им го мие мозокот на децата со националистичка пропаганда. Најпродаваниот дневен вестник во Грција, Танеа, на насловната страница дури предупредува дека оваа неонацистичка група ги учи децата на омраза. Златна Зора, која често пати е обвинувана за напади врз имигранти, се појави со почетокот на тешката економска криза во Грција и на ланските парламентарни избори доби скоро 17% од гласовите. Партијата профитираше од бесот на гласачите спрема главните две партии, ПАСОК и Нова демократија, како и од 6-годишната рецесија која доведе до остри мерки за штедење и до стапка на невработеност од 27%. Така Златна Зора доби 18 пратеници во парламентот и во моментот, според анкетите, е трета најпопуларна партија во Грција. Таа функционира врз воена дисциплина и не испушта ниту една шанса да го напаѓа грчкиот политички естаблишмент за корупција. Во јануари годинава, Златна Зора го нападна и многу почитуваниот грчки председател Каролос Папулјас, дека бил дел, оцитираме, благородна класа на предавници и продадени политичари. Пратениците на оваа партија често пати се обвинуваат и за агресивно однесување спрема нивните политички опоненти. Против некој од нив се води судски процес за напад на левичарски пратеници во една телевизиска емисија. Организациите за човекови права постојано ја обвинуваат грчката полиција дека ги затвора очите во врска со активностите на оваа партија, особено нападите врз имигрантите. Се верува дека Златна Зора е многу популарна и меѓу грчките полицајци, кои биле деморализирани поради намалувањето на нивните плати, предизвикано од економската криза за која, меѓу другото, се обвинуваат и имигрантите.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести Зоран Ќука.
Подготвени сме за нови односи со Турција, изјави новиот кипарски претседател Никос Анастасијадис, додавајќи дека го поддржува членството на Анкара во Европската унија. Ветувајќи дека ќе ги застапува интересите на сите кипарски граѓани, Анастасијадис се обрати кон кипарските турци, надосувајќи дека преземе одговорноста за гарантирање на нивните права и има цел во најкус срок да се постигне решение за кипарскиот проблем. Осврнувајќи се на односите на Кипар со Европската унија, Анастасијадис изјави дека од унијата очекува праведен, а не посебен однос. Американски официјален представник изјави дека државниот секретар Џон Керик изрази загриженост во врска со коментарите на турскиот премиер Реџеп Таип Ердоган дека ционизмот е злосторство против човештвото. Говорејќи пред денешната посета на Анкара, Кери коментарите на Ердоган ги нарече навредливи. Ердоган имено на конференцијата на Обединетите нации во Виена пред два дена рече дека исламофобијата треба да се смета за злосторство против човештвото, исто како и ционизмот, антисемитизмот и фашизмот. Во четвртокот израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху ги нарече коментарите на Ердоган темни и лажливи. Портпаролот на генералот на Обединетите нации ги опиша како несрекни и штетни поделби. Турција беше еднаш само муслиманска држава и Израел сојузник на Израел, но односите се влошија нагло во последниве години.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање.